Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, turpināsim saimas sēdi. Kolēģis, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai mēs varētu turpināt debates. No sirds Latvijai frakcijas vārdā vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījām saimnes priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, ministra kungi, dāmas un kungi. Ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā par paveikto un iecerēto es cerēju rast atbildi uz jautājumu, kāds ir ārpolitikas pamatuzdevums, kā tas tiks realizēts. Nevis uz jautājumu, kādas ir valdības un Eiropas Savienības prezidentūras prioritātes, jo tās ir rakstītas citos vispārīgos dokumentos un tiek skandinātas katru dienu. Bet kādus pasākumus mēs esam veikuši un kādi ir jāveic, lai sasniegtu valdības deklarācijā minēto ārpolitikas pamatuzdevumu – garantēt valsts drošību, stabilitāti, starptautiski veidot priekšnoteikumus valsts ekonomiskai izaugsmei un iedzīvotāju labklājībai. Aiz apaļās ierēdniecības valodas, kas kā liela sērga ir izplatījusies ne jau tikai ārlietu ministrijā, bet visā valsts pārvaldē, nav nec šī brīža situācijas analīzes, nec ziņojuma nosaukumā solīto iecerēto darbību. Diemžēl jāsacina formāls birokrātisks ziņojums, kurš atbilžu vietā rada tikai neatbildētu jautājumu. Kā ārpolitika ir palīdzējusi un turpmāk palīdzēs risināt valsts drošības un ekonomikas izaugsmes jautājumus? Godājumais ministra kungs! Šis ziņojums ir viens no garlaicīgākajiem informācijas un Latvijas apstiprināto pozīciju apkopojumiem, kādu vien ir pēdējā laikā nācies lasīt. Ziņojums ir tik spilgti garlaicīgs kā pamatskolas mācību grāmata, ja jums to liktu šobrīd lasīt. Dokumentā katrā lapas pusē Latvija turpinās īstenot, sniegs atbalstu efektīvu atbildi ieguldījumu, uzsvaru liks, sekmīgi turpinās, aktīvi strādās, rosinās diskusijas, izaugsmi un lomu veicinās un stiprinās, mērķis spraudīs un īstenos, veidos priekšnosacījumus, paudīs nosodījumus un turklāt skaidrus, un pēc tam nodrošinās stabilitāti un, protams, darbs tiks turpināts. Īpaši vērtīgi būtu uzzināt, kad jūs, ministra kungs, ziņojumā lietojat vārdu salikumu Latviju uzskata, kā tieši viedoklis tas ir – ministru kabineta, saimas, sabiedrības? Es pilnībā piekrītu, ka sabiedrībai ir divi būtiski jautājumi – drošība, kas ir atkarīga no iekšējiem un ārējiem faktoriem, un labklājība, kas ir tieši atkarīga no Latvijas ekonomiskās izaugsmes, tā tad arī no īstenotās ārpolitikas. Kā jūs minat, ziņojumā svarīga ir drošība – nacionālajā, reģionālajā, un globālajā līmenī. Mēs esam Eiropas Savienības un NATO valsts, un tajā pašā laikā katrs no mums apzinās, ka mums ir viena no svarīgākām Šengenes valstu robežām, aiz kuras ir Krievija. Ņemot vērā ģeopolitiskos apstākļus, mums būtu jāveic rūpīga Krievijas iekšpolitikas un ārpolitikas analīze. Kur mēs varam iepazīties ar šādu analīzi? Kā Latvijas valdība ir gatava aizstāvēt Latvijas nacionālās intereses atbalstot ražotājus, kuri šobrīd cieš no ieviestajām sankcijām? Cik liels drauds Latvijas ekonomikai ir Krievijas rubļa kritums? Vai Krievijā nav izveidojusies liela iekšpolitiskā spriedze, kas varētu pavērst arī bēgļu straumi mūsu valsts virzienā? Kāpēc ziņojumā ne vārda nav par šiem jautājumiem? Līdzīgi jautājumi rodas par drošību globālajā līmenī. Ziņojumā ir teikts, gads nenesa būtisku progresu tuvo austrumu konfliktu noregulējumā. Ministra kungs, ja ir konflikts, ir konflikta cēloņi, vai ne? Ja nav cēloņu analīzes, nevar būt nopietnas konflikta noregulējuma politikas. kas izraisīja iekšpolitiskos konfliktus Sīrijā un Irākā. Ar teizi, ka lielāka uzmanība tika pievērsta teroristiskām grupējumam Islama valsts Irākā un Levantē, un ka tas ir jauns rauds un izaicinājums visai starptautiskai sabiedrībai, ir stipri par maz. Ja drauds, tad cik nopietnas? Kas notiek ar bēgļiem, kuri bēg no šiem draudiem? Cik daudz ir šo bēgļu un kur tie meklē patvērumu? Un cik liels drauds tas ir mums? Šie, manuprāt, ir analīzes vērti jautājumi. Vai valdībai ir plāns un līdzekļi, lai palīdzētu risināt šo bēgļu problēmu? Šajā dokumentā šādu plānu neredz. Pēdējo nedēļu notikumi ir būtiski ietekmējuši sabiedrības attieksmi pret terorismu. Jautājums par Latvijas iedzīvotāju drošību īpaši aktuāls ir kļuvis šobrīd Eiropas Savienības prezidentūras laikā. Ministra kungs, kurš Latvijā ir cilvēks numur viens atbildīgs par terorisma draudu novēršanu? Ziņojumā ir minēts, ka Latvija pievienosies ASV koordinētai starptautiskai koalīcijai ciņai pret ISIL terorisko grupējumu. Kas tā ir par koalīciju? Kādas valstis ietilpst šai koalīcijā? Ja šīs operācijas nav NATO ietvaros, tad droši vien šādai pievienošanās būtu jāsaņem Saeimas mandāts. Sadaļā ciņā pret terorismu jūs informējat, ka 2015. Gadā Latvija turpinās līdzdarboties NATO centienos atbalstīt Afganistānas drošību un stabilitāti. Iepriekš jūs gan apgalvojāt, ka misija sekmīgi noslēgusies. Ministra kungs, lūdzu pastāstiet Saeimai, cik reizes ir palielinājies narkobiznesa un opija audzēšana Afganistānā kopš NATO misijas sākuma. Kādas naudas apgroza tie paši talibi, kuru rokās mēs atstāsim Afganistānu? Kāds ir misijas klātbūtnes attaisnojums, pamatojums, ja Afganistānā ik gadu tiek saražoti 150 miljārdu opiju devu, 25 reizes vairāk nekā cilvēku uz zemes? Afganistāna ražo divas reizes vairāk heroīna nekā pirms 10 gadiem visā pasaulē. Rodas jautājums, vai apkarojam terorismu vai apsargājam narkofabrikas? Tiek uzskatīts, narkobizness baro terorismu. Jautājums, kāds tad ir misijas pozitīvais saldo? Iznāk, ka ārvalstu karaspēka ilgā klātbūtne nevis novērsa, bet veicināja valsts talibanizāciju. Cīņa pret terorismu šajā teritorijā jau ir mīts, tāds pats kā ķīmiskie ieroči Irākā. Runājot par šo ģeopolitisko karsto reģionu, rodas jautājums, kāpēc jūs, ministra kungs, šajā plašajā ārpolitikas izklāstā neatradāt vietu Irānai? Jūs taču nenolieksiet, ka Irāna ir lielākais ģeopolitiskais spēlētājs reģionā. Turklāt ar lielām pretenzijām kodolenerģijas laukā. Jūs pats tur pabijāt pagājušajā gadā un ceru, ka labi saprotat problemātiku. Es saprotu, ka Irānai divpusējās attiecības ar Latviju nav prioritāra nozīme, taču Latvija kā Eiropas Savienības prezidējošā valsts varētu mēģināt veicināt Eiropas Savienības pārstāvniecības atvēršanu Teherānā. Iespējams, tas būtu kaut kas, ko pasaule atcerētos no mūsu prezidēšanas. Cita paliekoša cilvēku atmiņās jau nebūs. Mūsu prezidēšana izskatās kā dežūrēšana klasē. Noslauki tāfeli, sakārto solus, izveidina telpu. Kur ir idejas? Lai Rīgu iezīmētu pasaules politiskajā kartē kā Helsinki, Maastrichta, Lisabona. Tā vietā Latvija veicinās ciešāku NATO un Somijas un Zviedrijas sadarbību. Kādiem lūdzu paņēmieniem? Somi un Zviedri ar NATO sadarbojās laikā, kad Latvija vēl staigāja pa NATO galdapakšu. Gribēju atgādināt, ka otras valdības deklarācijā minētais ārpolitikas pamatuzdevums ir starptautiski veidot priekšnoteikumus valsts ekonomiskai izaugsmei un iedzīvotāju labklājībai. Tātad arī sniegt atbalstu uzņēmējiem jaunu eksporta tirgu apguvē. Deputātiem būtu interesanti zināt, kādās valstīs izņemot pieminēto Dienvidkorejas vēstniecību jūs plānojat vērt vaļā vēstniecības un diplomātiskās pārstāvniecības. Latvijai ir vairāk nekā 40 diplomātiskās misijas, kāds ir ekonomiskais efekts no tām, cik tajās strādā profesionāli ekonomiski atašēji un cik liels ir viņu ieguldījums eksporta tirgu apguvē. Dokumentā, kā prioritāte minēta arī Eiropas vienotā tirgus interešu aizsardzība. Tomēr, darbību uzskaitījums Latvijas ekonomisko interešu aizsardzībai un veicināšanai aizņem vien puslapas pusi. Tas aprobežojas vien ar atskaiti par ārējo sakoru diversifikāciju un iesaistīšanos pārtikas eksporta certifikācijā, bet ko darīsim tālāk? Apgalvojums un pārliecība, ka transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgums veicinās Latvijai svarīgās ekonomiskās attiecības ar ASV pozitīvi ietekmējot Latvijas iedzīvotāju dzīves standartu un labklājību, ka arī sniegs jaunas iespējas uzņēmējiem, īpaši farmācijas, pārtikas un kokapstrādes nozareis izklausās skaisti, taču neticami. Jūs iestājaties par lielāku informācijas atklātību un sarunu procesu saurskatāmību. Varbūt varēs sākt ar diskusijām Latvijā. Kā šis līgums patiesībā var ietekmēt Latvijas ekonomiku? Kādi ir pētījumi, ka šāda tirgus bez ierobežojumiem ienākšana Latvijā ietekmēs mūsu ražotājus? Un visbeidzot, ļoti svarīga dokumenta sadaļa, kurā jūs ministra kungs citēju, attīstīsiet, sekmēsiet, pievērsiesiet pastiprināt uzmanību un beigās aktivizēsiet sadarbību Baltijas jūras reģionā. Lai šo vēlējumu izteiksmi tuvinātu reālajai politikai, vai nebūtu svarīgi izveidot kopēju Baltijas valstu jūras robežu? Dzīvojam taču globalizācijas laikmetā, runājam par kopēju Eiropas Savienības drošības un kopējas ārpolitikas padziļināšanu. Tai pašā laikā jau 25 gadus nevaram vienoties par jūras robežu ar kaimiņiem Igaunijā un Lietuvā. Kāpēc joprojām dzīvojam pagaidu robežās, kur ir problēma – reņģēs vai virtuālā naftā, kas slēpjas jūras dzīlēs? Sadarbībai Baltijas jūras reģionā būtiska loma piešķirta Real Baltic projekta uzsākšanai. Tomēr vēl aizvien nav viennozīmīgas atbildes par to, kāda būs šī projekta finansiālā ietekme Latvijā. Ir pieminētas kultūras un ekonomiskās aktivitātes, īpaši dalība padomēs un fórumos. Bet nav atbildes, vai mūs satrauc un mēs grasāmies risināt Baltijas jūras vidas piesārņojuma problēmas. Vai beidzot nevajadzētu uzsākt aktīvu dialogu ar tuvākiem kaimiņiem, par vienotu Baltijas valstu politisko, ekonomisko interešu aizsardzību arī Eiropas Savienībā. Līdz šim sadarbība ir bijusi fragmentāra un nav likusi rēķināties ar Baltijas valstīm kā nopietnu spēlētāju Eiropas Savienības politikā.
Sūrvas kundze, jūsu laiks ir beidzies, jūs varat lūgt vēl papildus 5 minūtes un izmantot to kā otro uzstāšanās reizi. Vai deputātiem nav iebildumu par 30 sekundžu izmantošanu? Deputātiem
ko ārlietu ministrija ir izdarījusi, lai vienotos par kopējām diplomātiskām pārstāvniecībām un diplomātiskiem dienestiem ārzemēs, tādējādi samazinot valsts budžeta izdevumus. Nesen Rīgas jaunajā teātrī bija iespēja noskatīties izrādi 12 krēsli. Un šajā astprātīgajā romānā Ostavs Benders jautā Poļestuvam, kas ir jūsu politiskais kredo? Un tas atbild vienmēr jūsu, vienmēr ar jums. Arī šajā ziņojumā viss caurvijas vienmēr. Vienmēr gatavi pieņemt, atbalstīt, ieviest svešo. Sava nekā te nav. Vai tiešām ir tā, kā mums atgādina lieli onkuļi. Jūs neesiet politikas veidotāji, jūs esiet politikas ņēmēji. Pateicos.
Paldies. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas vārdā vārds deputātam Armandam Krauzem.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, ministri, ekscelences. Aizvērtējušais gads ir iezīmējies ar satricinājumiem gan starptautiskā drošībā, gan ekonomikā. Militārie konflikti, ekonomiskie satricinājumi, terora akti un daudz kas cits. Eiropa ir mainījusies, pasaule ir mainījusies, taču mums Latvijā neskatoties ne uz ko ir jārūpējās par valsts drošību, gan par ar ekonomisko attīstību un iedzīvotāju labklājību, jo īpaši nozīmīgi tas ir laikā, kad Latvija prezidējošā valsts Eiropas padomē. Viss mūsu nacionālās ārpolitikas intereses ir nozīmīgas, bet es šodien vēlos izcelt ekonomisko interešu nozīmīgumu. Ar to varbūt arī mana runa atšķirsies no iepriekšējām. Pozitīvu vērtēju vēsti ārlietu ministra igadējā ziņojumā, ka neskatoties uz ģeopolitiskiem satricinājumiem, Latvija vēl aktīvāk sniegs atbalstu uzņēmējiem jaunu tirgu apgūvē, liekot uzsvaru uz eksporta tirgus diversifikāciju. Latvijas ārpolitikā jābalstās uz nacionālām interesēm. Konsultējoties ar nacionāliem uzņēmējiem, jāveic globālo tirgu izvērtējums, nosakot perspektīvas virzienas un jānodrošina Latvijas preču un pakalpojumu virzīšanu un tieši Latvijas uzņēmēju interesu aizstāvēšanu. Mūsu ārpolitikā ekonomiskām interesēm ir jābūt prioritātei, lai nodrošinātu mūsu uzņēmumu attīstību, darbvietas un pienācīgu atalgojumu Latvijas iedzīvotājiem. Svarīga tautsaimniecības uzdevuma nav atrisinām bez aktīvas ārpolitikas. Latvijas uzņēmēji ir ieinteresēti īpašos nosacījumos, kas veicinātu preču un pakalpojumu kustību pāri Eiropas Savienības robežai. Mums ir senie sadarbības partneri, tuvākie Baltijas jūras reģiona kaimiņi, Eiropas valsts, ASV un Kanāda. Taču mums nozīmīgi ir arī austrumu partnerība, kā arī jāskatās jaunos virzienos – Centrālā Āzijas valsts, to austrumu valsts un Ķīna. Tur ir tirgi, kur mums jāmeklē Latvijā ražotās produkcijas noiets ārpus Eiropas Savienības valstīm. Diplomātiskie panākumi un jauna tirga apgūšana šajos reģionos varētu kļūt par labu, stabilu pamatu ilglaicīgai mūsu ekonomikas augšupējai. Attiecībā uz starptautiskām organizācijām un citām valstīm jāveido attiecības izvirzot trīs prioritātes. Nacionālo drošību, Latvijā ražoto preču un pakalpojumu virzīšanu globālajos un Eiropas tirgos, investīciju piesaistīšanu Latvijā, tādējādi veicinot sociālo un ekonomisko attīstību. Šajā sakarā es vēlos atzīmēt, ka esam nosprauduši kursus un virzāmies uz priekšu, lai kļūtu par ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas dalību valsti. Ārlietu eksperti norāda, šeit es citēju, iestāšanās tik prestižā organizācijā, kā ESAO ir Latvijas kvalitātes zīme, kas nozīmē, ka mēs esam uzticami un attīstīti valsts. Latvija iegūs plašu zināšanu un informācijas klāstu, jo organizācija gadu desmitiem ir uzkrājusi pirmklasīgu ekspertīzes pieredzi. Tas ir ļoti jauki, bet neskaidrs ir jautājums, kāda ir cena, ko mēs maksāsim par dalību šajā organizācijā. Jau budžeta apstiprināšanas laikā manajam, ka ieplānot 100 000 eiro kārtējie izdevumi vairākās budžeta sadaļās, kā arī pēc iestāšanās būs jāmaksā dalības maksa. Vai pateicoties dalībai šajā prestižajā organizācijā mūsu ekonomika atgūs iztērētos līdzekļus ar uzviju, vai arī ir veikti attiecīgi aprēķini? Mums ir svarīgi arī mūsu zeme, tādēļ es ceru, ka virzoties uz dalību šajā organizācijā, mēs neupurēsim nacionālās intereses. Piemēram, atverot mūsu meža un lauksaimniecības zemes tirgu pieejamu vēl citu valstu pilsoņiem ārpus Eiropas Savienības. Skatoties no Eiropas dimensijas dienas kārtībā, būtu jāsāk darbs pie nevienlīdzības mazināšanas starp bagātām un nabadzīgām valstīm. Nav pieņemams, ka pasaules 80 bagātākiem cilvēkiem pieder tik pats, cik pusē nabadzīgāko iedzīvotāju kopā ņemot. Plaisas starp bagātajām valstīm un nabagajām ir galvenais iemesls, kāpēc notiek lielā tautas staigāšana, kāpēc vecā Eiropa saskarās ar tiem drošības izaicinājumiem, kas ir redzami šodien. Latvijai ir nepieciešams steidzam izstrādāt pavisam jaunu migrācijas politiku. Agri vai vēlu, migrācijas jautājums izvirzīsies politiskās dienas kārtības priekšplānā, bet strauji mainoties notikumiem pasaulē, tas var notikt daudz ātrāk, kā esam prognozējuši. Ja runājam par Eiropas Savienību, tad varu teikt, ka nevienā institūcijā Latvijai nav tik daudz balsu, lai varētu būtiski ietekmēt rezultātu, taču ir daudz dažādu iespēju, ko mēs varam prasmīgi izmantot. Prezidentūras laikā daudz Latvijas pārstāvu dažādās Eiropas Savienības institūcijās vada un koordinē būtiskus Eiropas Savienības līmeņa jautājumus. Šie cilvēki būs guvuši pieredzi, ko nevar iemācīties apmeklējot kursus, seminārus vai lasot grāmatas tepat Latvijā. Tādēļ mums ir jāizmanto šo augstu kvalificēto speciālistu potenciāls nacionālo interešu aizstāvēšanā arī pēc prezidentūras. Es ticu, ka pareizi izmantojot šo potenciālu, mēs varam nākotnē gūt daudz uzvaras cīņā par nacionālām interesēm tieši Eiropas Savienības līmenī. Veidojot politiku Eiropas Savienībā, mūsu pamatlīnijā jābūt šādai – skaidrot un atgādināt visām dalību valstīm, ka Eiropas kopīgās intereses ir visa teritorija pilnvērtīga attīstība. Solidaritāte ir vārds, ko Briselē dzird ļoti bieži. Tādēļ attiecībā uz krīzes un embargo seku pārvarēšanu ir jāpieprasa Eiropas Savienības solidāra rīcība arī attiecībā uz Latviju. Lēmums par sankcijām tika pieņemts solidāri, lēmumu par finansiālu palīdzību cietušajiem no šīm sankcijām arī jāpieņem solidāri, sedzot izdevumus no Eiropas Savienības budžeta. Latvijas prezidentūras trīs galvenie prioritārie virzieni konkurētspēja Eiropa, digitāla Eiropa un iesaistīta Eiropa. Es vairāk vēlos pievērsties mūsu konkurētspējas prioritātei lauksaimniecības kontekstā. Mums ir būtiski lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas uzlabošana, tādēļ Latvijas prezidentūras laikā jāvirza pasākums, lai veicinātu Latvijas lauksaimniecības pārtiks nozars, meškopības un zivsaimniecības sektoru konkurētspēju, kvalitāti, ilgtspējību un darba vietu saglabāšanu. Cienījamie deputāti, tagad par atsevišķiem konkrētiem Eiropas dimensijas lauksaimnieku jautājumiem. Eiropa ir noteikusi sev ambiciozus mērķus klimata pārmaiņu mazināšanai. Tas skars arī lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoru. Šajā kontekstā noteikti ir jāņem vērā Latvijas lauksaimniecības sektora specifika, ka mūsu lauksaimniecības ražošanai ir lieliski priekšnosacījumi attīstībai, mēs nedrīkstam pieļaut, ka Latvija, kā viena no zaļākām valstīm, nevar attīstīt vidē draudzīgu un ilgtspējīgu saimniecību. Piemēram, palielināt dzīvnieku skaitu ganāmpulkos tikai tādēļ, ka mums nepietiek emisiju kvotas. Eiropas Savienība un Latvija saskarās ar tādām bīstamām dzīvnieku infekcijas slimībām, kuras līdz šim Eiropā nav bijušas un izplatītas. Piemēram, Āfrikas cūku mērs. Vēl papildus tam daudz lauksaimnieku saskarās ar Krievijas embargo radītām sekām. Daudzos sektoros situācija nopietna. Prezidentūras laikā bioloģiskā lauksaimniecība ir viena no mūsu prioritātēm. Kopš komisija publicēja regulas priekšlikumu par bioloģisko lauksaimniecību padomē notikuši daudz aktīvas diskusijas. Latvijas prezidentūras galvenais uzdevums ir panākt vienošanos padomes līmenī, lai varam uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu. Mums ļoti svarīgi, lai jaunais priekšlikums pilnībā atbilst Latvijas interesēm. Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana ir otra no Latvijas būtiskākām prioritātiem lauksaimniecības jomā. Mēs nedrīkstam mūsu zemniekiem radīt arvien jaunus, birokrātiskus un administratīvus slogus. Pašlaik tas nav izdevies ne Latvijai, ne Eiropas Savienībai. Mēs pieņemam jaunas likumus, radām papildus grūtības ražotājiem un izdevumus valsts pārvaldē. Tai pašā laikā stāstot visiem, ka vienkāršojam. Tā vairs nedrīkst notikt. Katram jaunam likumam ir patiesi jāsamazina sloks un jāatvieglo prasības lauksaimniekiem. Tāpat mūs visus Latvijā, gan Eiropā, nodarbina jautājums par Krievijas noteikto embargo lauksaimniecības produktiem. Šobrīd embargo ir spēkā jau 5 mēnešus. Diemžēl mēs nevaram prognozēt, vai tas būs spēkā visu noteikto termiņu vienu gadu, vai tas tiks atcelts vai pagarināts. Ņemot vērā situācijas neprognozējamību, īpaši būtiski ir gan Latvijai, gan komisijai un visām dalībvalstīm strādāt pie jauna tirga meklēšanas lauksaimniecības produktiem un ne tikai lauksaimniecības produktiem. Nobeigumā vēlos teikt, mums visiem priekšā stāv darbīgs, izaicinājuma pilns un nopietnas laiks Eiropas Savienībā, Latvijas prezidentūra Eiropas padomē un citi izaicinājumi ārpolitikā. Es ticu, ka mēs kopā spēsim vienoties par daudziem nozīmīgiem jautājumiem un cieši strādāt kopā, risinot mums visiem būtisks jautājums, lai stiprinātu Latvijas drošību, attīstītu ekonomiku, radītu jaunas darbvietas un celtu iedzīvotāju labklājību. Paldies!
Paldies! Latvijas reģiona apvienības frakcijas vārdā vārds deputātam Dainim Liepiņam.
Ekscelences, ministru kungi, kolēģi, es tiešām, kā vienmēr, ievērošu savu tradīciju, nemēģināšu atkārtoties un daudz ko jau pateica Sudravs kundze, bet mūsu frakcijas viedoklis nebūs, kā teica partijas vienotība pārstāvošo Solvita Ābolteņas kundze, kritizējoši mūsu pārbūs tieši atbalstoši un ierosinoši. Tāpēc mūsu galvenais vadmotīvs būs šī brīdī atbalstīt tās domas, kas bija ir minētas šī ziņamā ļoti labas, un ierosināt, ko mūsuprāt vajadzētu uzlabot. Es gribētu vērst uzmanību uz to, ka šis ziņojums saucās par paveikto un iecerēto sadarbību, atsimēju darbību ar valsts ārpolitikā. Sāksim ar to par paveikto. Diemžēl diezgan maz, un tāpēc mēs ierosinam. Mēs ierosinam turpmāk šajos ziņojumos arī atskaitīties par to, kādu konkrētu ekonomisko labumu Latvijas valsts iedzīvotājiem ir nesusi Latvijas valsts ārpolitika konkrētajā gadā, konkrēti jau šeit Ābolteņas kundze minēja par pienu uz Ķīnu, mēs labprāt dzirdētu 14. Gada noslēgto līgumu, vismaz īsu raksturojumu, kādi ir bijuši un ko tie nesuši valsts ekonomikai. Protams, mēs saprotam, ka mūsu līdzdalība drošības jautājumos starptautiskajās institūcijās viņi ir aktīva un no tā neiztikt. Un tur mēs vairāk mazāk tomēr neesam, tā teikt, ikdienas dienas kārtības noteicēji. Un tāpēc varbūt mēs ierosinātu nākotnē šādos ziņojumos nelikt tik ambiciozas apgalvojumus, kā prezidentūra Eiropas Savienības padomē ļaus Latvijai veidot Eiropas Savienības darba kārtību, kā arī ietekmēt Eiropas Savienības politikas virzību atbilstoši Latvijas ekonomiskās izaugsmes mērķiem. Protams, mēs to vēlētos, bet vai mēs to šobrīd varam? Tas ir liels jautājums. Es atbalstu to tiešām jāsaka atzinības vārdi par ārpolitika diasporas jautājumos. Izdevās pašam par to pārliecināties, un tas, kas saistīts ar darbu ar mūsu diasporas pārstāvjiem, sevišķi jau tādās lielās un kapitalistiskās valstīs, ir atbalstoši, bet tas ir vairāk uz tiem diasporas pārstāvjiem, kas pametuši Latviju pēc 1940. Gada. kāda ir politika pēc tiem, kas pametuši 90. Un pamet katru dienu un katru gadu. Mums gribētos redzēt, mēs ierosinām arī šajā ārpolitikas jautājumā vairāk konkrētības un plānu. Nākošais no jautājumiem, ko mēs pamanījām ir pozitīvs, ir stratēģija attiecībā sadarbība ar Baltkrieviju. Tur tiešām var jūst, ka valstī ir sava sadarbības plāns, un viņu to iet labu, sliktu, bet tur ir plāns, izlasot par to, ka mums ir arī vēlme sadarboties ar Centrālā Āzijas, Japānas, Ķīnas, Āfrikas, Brazīlijas, Latīņamerikas, Karību jūras valstīm. Mēs to visu saprotam, bet kāda ir konkrētība? Mūsu ierosinājums. Varbūt vajadzētu šobrīd arī konkrētu sadarbības plānu ar Baltijas valstīm, taiskaitā Lietuvu, kur šobrīd ir jautājums, kā risināsies konflikts saistībā ar Lietuvas tiesvedību pret Latviju par arī Baltiku un Rīgas lidostu. Mēs gribētu zināt, kāds ir ārpolitikas plāns šajos jautājumos. Nākošais, kas attiecās uz sadarbību un diplomātiju, ko minēja Kalniņkungs, tiešām tas būtu tas, ko Latvijas reģiona apvienība vēlētos redzēt mūsu gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā. Un, manuprāt, ir diezgan jocīgi klausīties, kā vienas varas partijas divu pārstāvu, viens runā, ka ziņojums ir plašs, izsmeļošs un labākais kāds dzirdēts, bet otrs saka, ka viņš nokritizē to un saka, ka viņš ir vājš. Es aicinātu tomēr varas partijas vienoties par kopējo valsts ārpolitiku, jo nevar būt tā, ka pārstāvis, kas pārstāv visu valsti, respektīvi mūsu klātesošās Pīķeres kundze, saimnes priekšsēdētāji, atsakās tikties ar kādas valsts vēstnieku, tāpēc, ka viņas partijai ir sāda politika. Tā ir diplomātija, un es aicinātu arī šo ieviest kā ārpolitikas savstarpēju vienošanās metodu, un gribētu redzēt, ka valsts prezidents, ārlietu ministrs un saimnes priekšsēdētāji ir runā vienu un darbojās pēc vienu vienotu plānu. Un visbeidzot, lai nebūtu tā, ka mēs visu laiku tikai kaut ko sakam, kas ir slikti un labi, tad es teikšu tā, ka Latvija ir tik skaista vieta, pa kuru priecāties, un mēs to arī darām, bet Latvija šobrīd ir neaizsargāta, un jūs, Rinkeviča kungs, šobrīd esat viens no galvenajiem viņas aizsargiem, kuram mūsu intereses ir jāvirza ārpolitikā. Es tāpēc aicinātu ne tikai par lielu naudu iegādēties pārstāvniecības ēkas, pieņemsim Ženēvā, kāds bija pagājušajā gadā, bet arī dot reālu ieguldījumu Latvijas ekonomikā un nostiprinot robežas nevis ar vārdiem, jo tā arī netiks skaidrs, vai tā robežas nostiprināšana notiks ar ekonomisko attīstību pierobežas teritorijās, sadarbojoties ar ASV un Eiropas Savienības valstīm, vai viņi notiks būvējot Ķīnas mūri. Es tiešām aicinātu jūs nākošajai ziņojumā ieviest vairāk konkrētības, lai tur ir mazāk birokrātisku vārdu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Vārds aizsardzības ministram Raimondam Vējonim.
Cienījumā saimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, ekscelences, kolēģi. Pateicos pirmo kārtam Rinkeviča kungam par Latvijas ārpolitikas ziņojumu. Vēlos uzsvērt, ka aizsardzības un ārlietu jomu cilvēku veiksmīgā sadarbība ir bijusi un būs izšķirīga daudzu lēmumu pieņemšanai. Pirmo reizi ārpolitikas debatēs, kā aizsardzības ministrs, es uzstājos gandrīz pirms gada. Laikā, kad neviens vēl nevarēja iedomāties, cik ļoti gada laikā mainīsies drošības situācija Eiropā un pasaulē. Politiskā dienas kārtība. Notikuma intensitāte gada laikā tikai pieaug. Krima, Austrumu Ukraina, ISIL, separātisms, terorisma draud Eiropā. Šādos laikos izšķiroša ir politiķu spēja un vēlme rast risinājumus. Tā ir milzīga atbildība mums visiem un arī jums, kā saimas deputātiem. Es to salīdzinātu ar 1991. Gadu, kad mēs bijām gatavi cīnīties pret pārspēku, tomēr izmantojot gudrību, diplomātiju un sabiedrotos, mums izdevās atgūt neatkarību bez asiņainiem upuriem. Kā aizsardzības ministrs vēlos koncentrēties uz būtiskākajiem Latvijas ārpolitikas un drošības sinerģijas aspektiem. Esmu pārliecināts, mēs esam vienprātīgi, ka mūsu ārpolitikai un drošības politikai ir jāatbilst mūsu valsts ilgtermiņa interesēm. Tāpat esmu pārliecināts, ka mēs esam vienisprātis par Eiropas kopējām vērtībām – cilvēktiesībām, līdztiesību, demokrātiju, tiesiskumu, vārda brīvību. Jo kopējās vērtības ir pamats tam, lai mēs Eiropas Savienībā būtu vienoti savā dažādībā, kaut arī mēs esam atšķirīgas nacionālas valstis ar savu nacionālo politiku – kas katra nosaka savu ārpolitiku un aizsardzības politiku, pārstāv un aizstāv savas valsts nacionālās intereses. Tieši tādēļ mums, vispirms jau Saeimai un valdībai, ir skaidri jādefinē Latvijas nacionālās intereses un tās jāaizstāv. Latvijas neatkarības saglabāšana un nostiprināšana ir galvenā prioritāte. Notikumi Ukrainā skarbi noteica, ka mums ātri ir jāizdara pareizie secinājumi, jāpieņem tālredzīgi lēmumi un precīzi jāizteno tāda rīcība politika, lai valsts drošība un aizsardzība būtu atbilstoša pašreizējumiem un prognozējumiem nākotnes izaicinājumiem. Plānojot Latvijas prezidentūru jau krietni pirms Krievijas agresijas Ukrainā sākuma, mēs kā savu prioritāti aizsardzības jomā nodefinējām nepieciešamību veicināt sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO. Rietumu pasaules reakcija uz karu Ukrainā pierāda, cik ietekmīgi rezultāti var tikt sasniegti, ja abas organizācijas rīkojas saskaņoti, nedublējot savus resursus un funkcijas. Uzskatu, ka mūsu interesēs ir veicināt šādu darba dalīšanu. Latvijai, visām Eiropas Savienības valstīm, ir svarīgi, lai Eiropas Savienība daudz efektīvāk izmantotu savu diplomātiju, sadarbības mehānismus, šo civilo instrumentu nepieciešamība ir acīmredzama uz krīzes Ukrainas fona. Ir jāatzīst, ka šobrīd robežas starp iekšējo un ārējo drošību ir kļuvusi ļoti šaura, līdz ar to civilo un militāro institūciju sadarbība gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā kļūst par vienu no prioritāriem uzdevumiem. Šobrīd vēl jaunais termins, hibrīd apdraudējums, nozīmē, ka militārajām un civilajām institūcijām ir jāpārvar resoru robežas, lai jau saknē novērstu potenciālos draudus, lai spētu efektīvi darboties reālās krīzēs. Mūsu mērķis ir panākt, ka potenciālos drošības apdraudējumus apzinās ne tikai Eiropas valstu aizsardzības ministri, bet arī Eiropas komisija, kuras atbildībā ir tādas jomas kā robeža apsardzība vai audiovizuālā politika. Ukrainas notikumu kontekstā jaunu dimensiju iegūst mūsu strateģiskā partnerība ar ASV. Pagājušā gada februāra notikumi un ātrā ASV reakcija pierāda, ka ASV klātbūtne Latvijā, Baltijā un Eiropā ir būtiska un varbūt izšķiroša. ASV darbos ir skaidri apliecinājušas, ka ir gatavas pildīt savus solījumus Latvijas un Baltijas reģiona drošības veicināšanā. Mums jāstiprina šī strateģiskā partnerība drošības jomā, vienlaikus ir būtiski, lai mūsu ārpolitika ASV virzienā attīstītos daudz plašāk, gan ekonomiskās sadarbības, gan investīciju jomās, tai skaitā stiprinot Latvijas energo drošību. Mums jāapzinās, ka NATO ir un paliks galvenais Latvijas drošības un aizsardzības garants. Vēlreiz uzsvēršu. Pagājušo gadu NATO samitā Velsā pieņemti uzdrošinos apgalvot Eiropai vēsturiski un noteikti Latvijai kā neatkarīgai valstī nozīmīgi lēmumi, kas nosaka mērķus un uzdevumus gan aliansei kopumā, gan katrai dalībvalsti individuāli. Izvirzīto uzdevumu konsekventa īstenošana ir dalībvalstu un arī Latvijas parlamentu, valdību, aizsardzības ministriju un bruņoto spēku uzdevumus. Alianses kopīgos militāros plānus apstiprinās jau šī gada februārī. Daži lēmumi jau ir iezīmējušies. NATO ātrās reaģēšanas spēki, sabiedroto spēku rotācija, paplašināta dalība mācībās, vienoti komandcentri. Mums, Latvijai, ir svarīgi, lai NATO, kuras mērķis ir nodrošināt dalībvalstu drošību, neatkarību un teritoriālo nedalāmību, ir gatava Baltijas valstu aizsardzībai. Spēki ir gatavi reaģēt, un tiem ir atbilstošas spējas. NATO potenciāls aizsargāt savas dalībvalstis ir izšķirošs atturēšanas politikas stūrakmens. Tieši tādēļ acīm redzama ASV un citu sabiedroto klātbūtnes nodrošināšana mūsu valstī ir viens no būtiskākajiem Latvijas ārpolitikas uzdevumiem, kura īstenošana prasa darbu un resursus. Mums visiem jāsaprot, ka tas nav tikai šauras ārlietu un aizsardzības ministrijas uzdevums, jo NATO dalība valsts ir Latvijas valsts, nevis atsevišķas ministrijas. Mums kopā jāspēj pieņemt lēmumus un tos īstenot, koncentrējoties uz mērķi un to sasniegt. Izmantojot iespēju, vēlos atgādināt vēl kādus vēsturiskus notikumus Latvijas Republikas tapšanas laiku, kad līdzās latviešu strēlniekiem cīnījās igauņi, poļi, franči un angļi. Vēlos atgādināt, ka pēc otrā pasaules kara Latvijas mežos līdz pat 50. Gadiem slēpās cilvēki gaidot sabiedroto atnākšanu. To atgādinot, mans mērķis ir atjaunot mūsu vēsturisko atmiņu par sadarbību un atbalstu. Latvijas valsts tapa pateicoties sadarbībai un atbalstam. To neizdevās atjaunot bez šī atbalsta pēc otrā pasaules kara, bet izdevās 1991. Gadā. Vēlreiz, būt kopā ar sabiedrotajiem nozīmē kopīgu vērtību pamatu mūsu dažādībai. Mūsu sabiedrotie ir šeit, jo tas ir izšķiroši mūsu un svarīgi viņu drošībai. Sadarbībai vienmēr ir jābūt apusēji, un mums ir jāapzinās, ka sabiedroto vēlme ieguldīt papildu līdzekļus Latvijas aizsardzībā ir tieši saistīta ar mūsu pašu gribu pildīt savus mājas darbus. Līdz šim Latvija aktīvi iesaistījusies NATO kolektīvajos uzdevumos, un es droši varu apgalvot, ka sabiedroto reakcija pagājušā gada martā bija ātra un adekvāta. Arī turpmāk mums ir jābūt aktīviem, dodot savu ieguldījumu kolektīvās aizsardzības stiprināšanā, gan piedaloties operācijās, gan sabiedroto mācībās, gan ātrās reaģēšanas spēkos. Tad kas mums ir jādara? Mums ir jāpierāda, ka mēs paši esam gatavi aizstāvēt Latviju. Latvijas tauta ir gatava to darīt. Tomēr, lai sabiedrotos pārliecinātu par mūsu pašaizsardzības spējām, mums ir jānovirza atbilstošu finansējumu aizsardzības spēju pilnveidošanā. Gribu pateikties Saeimai par lēmumu pakāpeniski palielināt aizsardzības budžetu sasniedzot 2% no IKP 2020. Gadā. Šāds lēmums ir apliecinājums sabiedrotajiem, ka Latvija savu drošību un aizsardzību uztver nopietni. Mūsu sabiedrotie to jau ir novērtējuši. Apliecinu, ka to novērtē arī mūsu karavīri. Gan vieni, gan otri sagaida konsekventu šī lēmuma īstenošanu. Vēl viens būtisks uzdevums mums ir nepieciešami profesionāli labi sagatavoti un motivēti karavīri. Tas arī nozīmē to, ka mums jāpalielina karavīru skaits. Kā aizsardzības ministrs es šogad vērsīšos pie jums, Saeimas deputātiem, aizsardzības iekšlietu drošības un korupcijas apkarošanas komisijas ar aicinājumu pieņemt politiski izšķirīgu lēmumu un valsts nacionālās drošības vārdā akceptēt karavīru skaitu palielināšanu par 2000 karavīriem līdz 2018. Gadam. Šī lēmuma atlikšana, slēpjoties aiz birokrātiskās atrunas par valsts pārvaldes aparāta nepalielināšanu, nav tālredzīga. Karavīri pašreizējā drošības situācijā nav valsts aparāts, viņi ir valsts pastāvēšanas garantija. Mūsu valsts drošības pamatā ir arī mūsu cilvēku pārliecība, ka valsts spēj sevi aizsargāt. Mums jāveido sava izpratne un pārliecība par to, ka Latvija, lai arī maza valsts, ir aizstāvāma. Kā uzskatāms piemērs ir vakardien noslēgtā svinības par godu Latgales atbrīvošanai no lieliniekiem 1920. Gadā un atkal apvienošanai ar Latviju. Un es vēlos atsaukties uz Latvijas komandiera un ģenerāļa Pētera Radziņa vārdiem, kurš uzsvēra, ka Latgales atbrīvošana uzvara pret milzīgu pārspēku un propagandu bija iespējama tikai pateicoties nacionālās valsts idejai. Tāpēc mūsu zināšanām par valsti, vēsturi, aizsardzības spējām ir jākalpo par pamatu mūsu pašapziņai un pašcieņai. Godātie kolēģi, noslēgumā aktīva ārpolitika un koordinēta iekšpolitika, sabiedrības izpratne un līdzdalība, kā arī nacionālām interesēm atbilstošas finanšu prioritātes ir tas, kas nodrošinās Latvijas aizsardzību pret tagadējiem un nākotnes drošības izaicinājumiem. Mums visiem ir viens mērķis – dzīvot vienotā, drošā un mierīgā Latvijā, drošā un mierīgā Eiropā. Paldies!
Paldies aizsardzības ministram. Nākamais debatējs deputāts Gundars Daldze.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, ministri, kolēģi, ekscelences, dāmas un kungi. Vispirms es vēlos izteikt pateicību ārlietu dienestam par darbu Eiropai un pasaulē tik nemierīgajā 2014. Gadā. Aizvadītais gads raksturojums kā nopietniem drošības izaicinājumiem un ģeopolitiskām pārmaiņām piepildīts laiks. Notikumi Ukrainā pievērsuši pasaules uzmanību visu gadu garumā. Un nav šaubu par to, ka norises mums tik netālajā Eiropas valstī bijušas un joprojām saglabājas Latvijas ārpolitikas centrā. Nav noliedzams, ka kopējā drošības situācija Eiropā ir kļuvusi nestabilāka. Jautājumi par draudu līmeni Latvijai un jaunu augsto karu Eiropā, diemžēl, ir kļuvuši par regulāri apspriestu tematu. Tomēr vienlaicīgi varam arī skaidri redzēt, ka izaicinājumi Eiropas drošībai ir pievērsuši globālu uzmanību un Krievijas realizētā politika ir veicinājusi plašu nosodījumu un kopīgu NATO reakciju, īstenojot kolektīvās aizsardzības, kā arī alianses klātbūtnes un redzamības pasākums reģionam. Šajos apstākļos pieaugošu nozīmi gūst aizdītajā gadā Latvijā nodibinātais NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs. Manuprāt, šobrīd nav jāšaubas par vārdu sabiedrotie nozīmi. Mēs skaidri redzam, ka Latvijas dalība NATO ir bijusi absolūti pareiza ģeopolitiska izvēle, un tieši dalība NATO ir mūsu valsts drošības garants. Mūsu ārpolitikā daudz vairāk bijis jādomā par valsts ārējās drošības stiprināšanu, jāmeklē iespējas Ukrainas krīzes risināšanai, kā arī jāpieņem būtisku lēmumu attiecību veidošanā ar Krieviju. Pagājušajā gadā notikušas ievērojamas pārmaiņas gan mūsu divpusējās, gan starptautisko organizāciju ietvaros veidotajās attiecībās ar Krieviju, kas izskaidrojams ar Krievijas īstenoto politiku Ukrainā un Krīmas aneksiju. 2014. Gadā ieviest virkne ierobežojuši pasākumu pret Krieviju, kur vienīgais mērķis bijis atturēt Krieviju no agresijas Ukrainā un panākt starptautisko tiesību principu ievērošanu. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka arī nākotnē jāceņšas rast diplomātisks risinājums attiecībās ar Krieviju. Pozitīvi atzīmējams ārlietu ministra nesenās vizītes Kijevā un Maskavā, kas apliecina Latvijas kā Eiropas Savienības prezidējošās valsts vēlmi un spēju būt konstruktīviem un meklēt iespējas risinājumiem sarunu ceļā arī šādos, šķietam bezcerīgos politiskajos apstākļos, kad ikdien turpinās kaujinieku uzbrukumi Ukrainas armijas spēkiem valsts austrumos. Tā pašā laikā aicinu ārlietu ministru arī turpmāk prioritāri meklēt diplomātiskus risinājumus un izvairīties no emocionālu vai sasteiktu lēmumu pieņemšanas, kas nevar veicināt mierīgu situācijas noregulējumu Ukrainā, bet var radīt nevēlamas sekas Latvijai, mūsu lauksaimniekiem, piensaimniekiem, zivi pārstrādes un tranzīta nozarēs strādājošiem cilvēkiem. Diskusijās par drošības politiku nedrīkstam aizmirst terorismu un radikālā ekstrēmismu draudus. Notikumi Francijā, Beļģijā un citviet mums ir atgādinājuši, ka terorisma problemātika ir aktuāla nevien tojos austrumos, Āfrikā un citos attālos reģionos, bet arī Eiropā. Mēs nedrīkstam šim agresijas veidam ļaut attīstīties, tādēļ aktīvi jāturpina atbalstīt globālo cīņu ar terorismu. Godātie kolēģi, Latvija ir turpinājusi uzturēt ciešus divpusējos kontaktus ar Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm. Īpaši vēlos atzīmēt valsts prezidenta ieguldījumu šo attiecību stiprināšanā. Šis sadarbības virziens ir iekļauts arī mūsu prezidentūras Eiropas Savienības padomē prioritāro jautājumu lokā. Aicinu šo sadarbības virzienu turpināt attīstīt arī beidzoties Latvijas prezidentūrai, lai nodrošinātu šo savstarpē izdevīgo politisko un ekonomisko kontaktu tālāku attīstību. Uzskatu, ka sadarbībai ar Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm jābūt mūsu ārpolitikas ilgtermiņa prioritātei. Runājot par šo sadarbību, vēlos arī atzīmēt parlamentārās diplomātijas un politiskā dialoga iespējas, kuras kolēģiem aicinu aktīvi izmantot. Šeit jāatzīmē gan mūsu divpusēji veidotos kontaktus ar citu valstu parlamentiem, gan arī daudzpusējo dialogu dažādos starpparlamentu sadarbības formātos un organizācijās. Būdams Latvijas delegācijas starpparlamentu savienībā vadītājs, es vēlos atzīmēt šīs 166 pasaules valstu parlaments pārstāvošās organizācijas nozīmi. Starpparlamentu savienība savā darbībā cenšas sekmēt demokrātijas un parlamentārās diplomātijas attīstību pasaulē. Starpparlamentu savienības izstrādātie kopējie principi parlamentu atbalstam paredz pieredzes apmaiņas programmas attīstības valstu parlamentiem. Arī Saeima iesaistās šādās parlamentu attīstību veicinošās palīdzības programmās, visaktīvāk nododot savu pieredzi jau minētajām Austrumu partnerības valstīm – Grūzijai, Ukrainai, Moldovai, Azerbaidžānai, Armēnijai un Baltkrievijai. Starpparlamentu savienība un, protams, arī Latvijas delegācija tic, ka demokrātijas, likuma varas, cilvēktiesību, dzimuma līdztiesības, ekonomiskās un sociālās attīstības principu īstenošanu un atbalsts minēto mērķu sasniegšanai turpinās parlamentārās demokrātijas, miera, stabilitātes un ekonomiskās izaugsmas attīstību pasaulē. Un noslēgumā vēlos novēlēt visiem Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības padomē nodrošināšanā iesaistītajiem būt atbildīgiem, veiksmīgiem un, protams, arī izturīgiem, īstenojot mūsu valsts pirmo prezidentūru. Es patiesi ceru, ka nākamajās ārpolitikas debatēs mēs varēsim atskatīties uz Latvijas sekmīgi īstenoto prezidentūru Eiropas Savienības padomē, tās sasniegumiem Eiropas konkurētspējas, digitālās darba kārtības, kā arī globālās lomas stiprināšanā. Lai mums visiem veicas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātā Saeima ministri, jau vairākus gadus Saeimā tiek skatīts ārlietu ministrijas sagatavotie ārpolitikas ziņojumi. Diemžēl par iepriekšējo gadu ziņojumu kvalitāti mēs nevaram būt augstās domās, jo praksē ir pierādījies, ka ārlietu ministrijas riska izvērtējums un Latvijas iezīmētā pozīcija ir bijusi kļūdaina. Nemaz nerunājot par senākiem ziņojumiem, bet piemēram 2014. Gada ārpolitikas ziņojumā tikai nepilns divus mēnešus pirms Krievijas karaspēks okupēja Krimu, ārlietu ministrija savā ziņojumā uzsvēra, ka atbalsta bezvīzu režīmu ieviešanas starp Eiropas Savienību un Krieviju un sadarbības paplašināšanu. Nav jābrīns, ka lasot šādas nākotnes vīziju, daudz uzņēmumu iepriekšējos gados pieņēma lēmumu savu uzņēmēju darbību orientēt tikai uz Krieviju. Nacionāla apvienība šo pozīciju ir kritizējusi iepriekšējo gadu ārpolitikas debatēs. Jau kopš tika uzsāktas ārpolitikas debats Saeimā, Nacionāla apvienība ir norādījusi, ka pie starptautiskās situācijas ietekmējošiem faktoriem ir jāpiemina agresīvos mēģinājums izveidot jaunu impēriju Latvijas pierobežā, kurai ir dots Eirāzijas Savienības nosaukums, kā arī nepieciešamība nepieļaut Krievijas maigās varas darbību Latvijā. Citējuši divas rindkopas no aizvadītā gada Nacionālās apvienības pozīcijas, citēju. Nevis nestabilā situācija Ziemeļāfrikā, bet tieši Krievijas imperiālās ambīcijas un agresīvā ārpolitika rada vislielāko drošības apdraudējumu Latvijai un mūsu reģionam kopumā. Pat ir grūti uzskaitīt visus tos daudzos gadījumus, kad pēdējā gada laikā ir saskatām tieši militāri draudu Latvijas drošībai vai tieši iejaukšanās Latvijas iekšpolitikā. Krievijas iekšpolitika ir tikai pašas Krievijas jautājums, bet tās ārpolitika mēs nevaram atstāt bez ievērības. Krievijas agresīva ārpolitika ir apdraudējums visam mūsu reģionam. Tāpēc Latvijas interesēs būtu spert soļus, lai impērijas atjaunošana neizdotos, un Krievija veidotos par normālu eiropeisku valsti, ar kuru Latvija varētu veidot cieņpilnas attiecības. Citāt beigas. Ja jau toreiz ārlietu ministrija būtu ieklausījusies Nacionālajā apvienībā, tad mēs šodien dzīvotu daudz drošākā Latvijā. Šī gada ziņojums ir nesalīdzināmi pietuvinātāks realitātei, tomēr sagaidīt, ka Rinkeviča kungs atzītu, ka iepriekšējo gadu ārlietu ministrijas pozīcija un riska izvērtējums ir bijis vismaz neprecīzs, ja ne kļūdains. Kā jau minēju, šis ārpolitikas ziņojums ir labāks par iepriekšējo gadu ziņojumiem un novērtēju to, ka vēl pirms debatēm uzklausot deputātu ierosinājumu ziņojums tika uzlabots. Tomēr līdzīgi, kā ārlietu komisijā vēlos arī šodien uzsvērt, ka ziņojumā Latvijas pozīcija ir reaģējoša un nav pienācīgi novērtēt dažādu norišu cēloņu un nav iezīmēta mūsu valsts ilgtermiņu virzību. Minēšu piemēru, kurš līdzīgā formātā parādās daudzviet tekstā. Citēji, ņemot vērā izmaiņas strateģiskajā drošības vidē, ko radīja Krievijas agresija Ukrainā, Latvijas prioritāte NATO ietvaros ir bijis vesels pasākumu kopums, kas ir vērsts uz stāvā kolektīvās aizsardzības un alianses klātbūtnes, kā arī reaģēšanas spēju stiprināšana Baltijā. No ilgtermiņa Latvijas interešu viedokļa NATO alianses patstāvīga klātbūtne Latvijā ir nepieciešama, neatkarīgi, pastāvīga, neatkarīgi no Krievijas agresijas Ukrainā. Nacionālās apvienības skatījumā galvenie izaicinājumi mūsu reģionu drošībai saglabājas identiski kā iepriekšējos gados. Krievijas imperiālās ambīcijas un agresīvā ārpolitika rada vislielāko drošības apdraudējumu mūsu reģionam. Ukraina ir tikai Krievijas ekspansijas nākamā fāze. Pirmā agresīvā ekspansija notika 2008. Gadā, kad Krievijas karaspēks iebruka Gruzijā un okupēja daļu no tās teritorijas. Ņemot vērā Krievijas vēlmi paplašināt robežu uz kaimiņu valstu rēķina, Ļoti svarīgi ir, ka NATO valstīs, kuras robežojas ar Krieviju, pastāvīgi uzturās NATO karaspēka daļas, lai atturētu Krieviju no vēlmes apdraudēt alianses dalību valstu, tai skaitā Latvijas suverenitāti. Šai kontekstā mēs ļoti augstu novērtējam ASV un citu alianses dalību valstu rīcību stiprinot Latvijas drošību. Šī sadarbība viennozīmīgi ir jāturpina attīstīt. Vēlos atgriezties pie jautājuma par Krievijas imperiālajām ambīcijām. Krievi ir skaidri iezīmējusi vēlmu atjaunot Krievijas impēriju tādās robežās, kādas bija pirms Pirmā pasaules kara. Mums ir skaidri jāsaprot, ka šo mērķu izpildē Kremls ir gatavs iet par līķiem. Šobrīd Krievijas karavīri izdzēš Ukraiņu karavīru un civilu iedzīvotāju dzīvības. Ukraiņas okupācijā piedalās arī tie cilvēki, kur pirms 25 gadiem nodrošināja Baltijas valstu okupāciju. Tāpēc mūsu uzdevums ir panākt stingru sabiedroto valstu nostāju šajā jautājumā. Demokrātiskai pasaulē būtu jāmaina attieksme pret Krievijas īstenotajiem pasākumiem un attiecīgi jārīkojas. Attiecībā uz Kremļa melu propagandu nevar attiecināt rietumu pasaulē pieņemto vārdu brīvības aizsardzību vai uz Kremļa finansētām Kremļa ideologu apmācītām nevalstiskajām organizācijām nevar piemērot tās pašas tiesības uz pulcēšanās un biedrošanās brīvībām. Mēs varam strīdēties par terminiem, vai Krievi ir valsts, kur bāzējas terorisms, vai tā ir terorismu atbalstoša valsts, vai tā pat par sevi ir agresora valsts. Bet svarīgākais ir princips. Ja nav saulaicīga rīcība, lai apturētu Kremlu nojāvo šūniņu darbību, pseido mēdīs un valstī netiek stiprināta fiziskā aizsardzība, tad Ukrainai līdzīgas scenārija diemžēl var atkārtoties gan Centrāla Āzijā, gan Eiropā. Arī mums ir jāpaveic daudz mājasdarbi. Bez jau iepriekš minētā mums ir jāpapošina melnais saraksts ar Kremlu pietuvinātiem miljonāriem, kuri ir izveidojuši savu biznesu Latvijā, kā arī jāpārskat, kādas pakalpojumus valsts iepērk no Krievijas uzņēmumiem. Piemēram, kāpēc pļaviņu un ķegumu Hesu rekonstrukcija tika uzticēta Krievijas uzņēmumam, kuri īpašnieks ir Kremlu pietuvināts miljardieris, un ne tikai tas, bet vēl 2013. Gadā Latvijas valsts prezidents pasniedz viņam atzinības krustu. Stabilitāte un cieša sadarbības starp Baltijas un Melnās jūras valstīm var būtiski mazināt Krievijas iespējas veikt ekspansiju Eiropas virzienā. Tāpēc Baltijas valsts nākotne lielā mērā ietekmēs Ukrainas un Baltkrievijas nākotni un šo valsts spēju nosargāt savu neatkarību. Lielu lomu Latvijas ārpolitikas veidošanā ir arī parlamentam un ārlietu komisijai. Tāpēc Nacionālā apvienība ir izstrādējusi iespējamās Saeimas ārlietu komisijas prioritātes, kuras ļaut efektīvāk īstenot valdības deklarāciju. Esam ieinteresēti, lai ārlietu komisija nav tikai tāda, kur apstiprina citu institūciju steigā sagatavotas likumus. Noslēgumā Latvija ir ieinteresēta, lai Krievija veidotos par normālu eiropeisku valsti, ar kuru Latvija varētu veidot cieņpilnas attiecības. Esmu pārliecināts, ka šāda attīstībā ir ieinteresēta visa Eiropa, lai kari un bezjēdzīgas nāves kļūtu par pagātni. Paldies!
Paldies vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnerei.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātais ārlietu ministrs, godātais aizsardzības ministrs, ekscelences kolēģi, pretēji iepriekšējam runātājam es vēlos ar dziļu cieņu pateikt paldies nevien ārlietu ministram, bet visam mūsu Latvijas ārlietu dienestam nevien par šo apjomīgo un vērtīgo ziņojumu, par katru jūsu darbu, katru darba un svētku dienu. Un kā jau ik katru gadu to ir arī minējuši vairāki ārpolitikas pētnieki, šis ziņojums, ko mēs šeit uzklausām Saeimā, faktiski ir labākais pieejamais publiskais pārskats par Latvijas aktuālo ārpolitiku, un šādam vērtējumam es akurāt arī pievienojos. Šajā ziņojumā mēs redzam paša ministra atskatu, padarītā vērtējumu, šeit Saeimā mēs debatējam par to, kā rokrokā tad turpināt sadarboties arī turpmāk. Un tāpēc savā uzrunā vēlos uzsvērt arī ārpolitikas parlamentārās dimensijas nozīmi ne tikai tādēļ, ka šogad Eiropas Savienības padomas prezidentūras ietvaros Saeima rīko virkni nozīmīgu pasākumu, bet arī tādēļ, ka Saeimas deputāti, kā visu parlamentu deleģēti pārstāvi, piedalās vairāku parlamentāro asamblēju darbā, tostarp Eiropas padomas, ECO, NATO, Baltijas un starpparlamentārās savienības parlamentārajās asamblējās. Tā kā esat uzticējuši man vadīt Eiropas padomas parlamentārās asamblējas Latvijas delegāciju, tad arī runāšu par to. Nākamnedēļ Eiropas padomas parlamentārās asamblējas Latvijas delegācija aizvedīs savu pirmo sesiju jaunajā sastāvā. Kolēģi no visām sešām Saeimas frakcijām piedalīsies virknē nozīmīgu jautājumu izlemšanā. Darba kārtībā ir paredzēts gan Eiropas padomas cilvēktiesību komisāra Nila Muižnieka ziņojums par Ukrainas bēgļu un pārvietoto personu humanitāro situāciju, gan aktuālās steidzamības kārtībā izsludinātās debatas saistībā ar teroristu uzbrukumiem Parīzē, kā arī lēmums par turpmāko rīcību saistībā ar Krievijas federācijas parlamentārās delegācijas mandātu. Atgādināšu, ka Eiropas padomas parlamentārā asamblēja Krimas okupācijas un aneksijas dēļ pagājušā gada aprīļa sesijas laikā ir atņēmusi valstiesības Krievijas delegācijai, kā arī izslēgusi tās pārstāvis no visām vadošajām parlamentārās asamblējas struktūrām. Krievijas delegācijai tika liegtas tiesības balsot parlamentārās asamblējas sēdēs līdz 2014. Gada beigām. Ziņojuma rezolūcijā parlamentārā asamblēja teica, asamblēja kategoriski nosoda Krievijas militāro agresiju un sekojošo Krimas aneksiju, kas ir nepārprotams starptautisko tiesību, tos ar ANO statūtu, Helsinku akta un Eiropas padomas pamatnorma pārkāpums. Neviens no argumentiem, kurus piesauc Krievijas federācijas savas rīcības attaisnošanai, neatbilst patiesībai. Referendums Krimā bija nekonstitucionāls, tā rezultātam un Krievijas federācijas veiktajai nelegālajai Krimas aneksijai nav juridisku seku, un Eiropas padoma to neatzīst. Tāpēc jaunajai Saeimas delegācijai Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā ir jāturpina darbs arī pie šiem jautājumiem. Tāpat turpinot mums visiem tik ļoti nozīmīgo cilvēktiesību tēmu, es arī vēlos mūs apsveikt, ka pagājušā gada oktobrī ANO ģenerāla asamblēja ir ievēlējusi Latviju ANO cilvēktiesību padomē uz 3 gadu termiņu no 2014. Līdz 2017. Gadam. Un šī ir tā pirmā reize, kad Latvija ir tikusi ievēlēta šādā padomē, kas ir svarīgākā ANO struktūra tieši cilvēktiesību jomā. To varam tulkot arī kā milzu atzinību Latvijas ārpolitiskajam kursam un zinātībai cilvēktiesību aizsardzības jomā, jo ANO cilvēktiesību mandāts aptver visplašāko cilvēktiesību humanitāro tiesību spektru, tādu jautājumu loku, ar kuru iekšpolitiski Latvijā par laimi pat nav nepieciešamība izvērsta saskarties. Es atbalstu Latvijas izvirzītās galvenās tematiskās prioritātes darbībai ANO cilvēktiesību padomē, kas ir vārda brīvības un pilsoniskās sabiedrības līdzdalības paaugstināšana, un arī ANO cilvēktiesību padomes turpināto darbu par dzimumu līdztiesību. Būtiski šiem jautājumiem pievērsties nevien ANO cilvēktiesību padomē, bet, protams, arī prezidējot Eiropas Savienības padomē. Notikumi Parīzē un arī dzenu jau Beļģijā sāpīgi atgādinājuši par pieaugušo terorismu un radikālā ekstrēmismu problemātiku. Šīm problēmām, protams, nepieciešama plaša mēroga pieeja gan nacionālā, gan Eiropas Savienības, gan arī globālā līmenī. Terorismu un ekstrēmas radikalizācijas jautājumi jau ir kļuvuši par mūsu Eiropas Savienības prezidentūras dienas kārtības prioritātēm. Mēs šeit runājam, ka jāturpina fokusēties uz terorismu problēmu cēloņiem ārpus Eiropas, īpaši Sīrijā un Irākā, taču nevaram atslābināties arī Eiropas Savienības iekšienē, kur svarīga savstarpējā koordinācija, ātra informācijas apmaiņa starp drošības iestādēm, tai skaitā, lai laicīgi spētu identificēt potenciāli bīstamās personas. Diemžēl joprojām nav pieņemta pasažieru datu reģistra direktīva, kur problēmas iezīmējas arī Parīzes notikumu kontekstā, kad teroristi dzīvesbiedrai bija iespējams atstāt Eiropu, iespējams dēļ tieši šādiem trūkumiem savstarpējā informācijas apmaiņā. Tas ir milzu izaicinājums katram likumdevējam augstos Eiropā aizsargātos cilvēktiesību standartus ietērpt visas sabiedrības interesēm kalpojošā Eiropas regulējumā tā, lai samērotu privātuma aizsardzību, iepratīm sabiedriskajai drošībai, kā arī vārda vai pulcēšanās brīvību, iepratīm apziņas un reliģijas brīvībai. Notikumi Parīzē likuši mums atkal aizdomāties par vārdu brīvības vērtību un nozīmi. Protams, ka terorisma akti paši par sevi nav saistām ar uzbrukumu vārdu brīvībai. Bet aktuālā islāma radikāļu vārdu brīvības pretnostatīšana islāma vērtībām vai gluži pretēji it kā rietumu vērtības aizstāvošās dažādās arī dzen radikālās pret islāma demonstrācijas, kā piemēram Pegida un citas līdzīgas Vācijā un citur apliecina, ka vārdu brīvības šodien jo īpaši atkal ir jāizsargā. Nevēlties lietoju vārdu atkal, jo par šīs vērtības apdraudējumiem mums nepārtraukti liek domāt notikumi gan ārvalstīs, gan paši mājās. Visiem zināms, ka pēdējā gada laikā Latvija ir iesaistījusies ļoti aktīvi Pētera Grestas atbrīvošanas centienos. Tāpat arī desmitiem žurnālisti ir tikuši nogalināti pēdējo 5 gadu laikā ETSO reģionā, un šis skaitlis ir tālu no tā, cik daudziem ir uzbrukts vai kur dzīvība ir bijusi apdraudēta, tā teikts vairākos ETSO un Eiropas padomus publicētajos ziņojumos. Tiesības uz vārda brīvību var pieskaitīt pie vienām no senākajām un nozīmīgākajām cilvēktiesībām. Vārda brīvības nozīmīgā loma demokrātiskā sabiedrībā ir pastāvīgi atzīta Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumos, atzīstot, ka tā veido vienu no svarīgākajiem demokrātiskas sabiedrības pamatiem, vienu no pamatnosacījumiem tās progresam un katra cilvēka attīstībai. Arī Latvijas satversmes tiesa ir uzsvērusi, ka tiesības uz vārda brīvību raksturo demokrātiski valsts iekārtu un šo tiesību apjoms demokrātisku sabiedrību. It īpaši arī Eiropas Savienības institūcijas Eiropas pamattiesība harta arī iekļauj informācijas brīvību. Un, protams, arī šīs brīvības izpausme ir pakļauta formalitātēm, nosacījumiem un ierobežojumiem, kam tomēr jātiek šauri interpretētiem un to nepieciešamībai jātiek pārliecinoši pierādītēm. Godātie kolēģi, atsevišķos gadījumos ir jāpieļauj iespējams vārdas brīvības ierobežojums, lai aizsargātu citas sabiedrības pamattiesības. Taču runājot par vārdu brīvības robežām, kas šajās dienās nodarbinājušas nevienu prātu, jāuzsver, ka vārdu brīvības robežas tiesiskā valstī noteic ar likumu, ne dūras spēku. Un žurnālistu tiesībām veikt savu darbu drošos apstākļos bez bailēm tikt aizskartiem, kļūt par uzbrukumu upuriem vai nogalinātiem ir noteicoša nozīme preses un vārda brīvības eksistencei. Uzbrukums Charlie Hebdo redakcijai Parīzē ir satricinājis visu pasauli, ir satricinājis arī Latviju. Un vēlreiz mums ir atgādinājis, ka vārda un preses brīvība ir vērtības, kuras nevar tikt uzskatītas par pašsaprotamām, tās ir pastāvīgi no jauna jāapstiprina un jāstiprina. Tādēļ, jo īpaši liels ir mans gandarījums, ka par vārdu un mediju brīvības jautājumu prioritāro lomu šī gada ārpolitikas plānos esam dzirdējuši arī šeit no šīs tribīnes. Latvija dažādos starptautiskajos fórumos ir vienmēr aizstāvējuši šos principus, un šogad kā Eiropas Savienības padomas prezidējošā valsts plāno organizēt vairākus vārdu un mediju brīvības tematikai veltītas starptautiskus pasākumus, kuros es arī ceru uz mūsu parlamentāriešu līdzdalību. No 2. līdz 4. maijam Rīgā plānoti UNESCO pasaules preses brīvības dienu pasākumi, 20. maijā Rīgā plānot Austrumu partnerības mediju brīvības konferenci, tāpat arī UN Women izpildu padomu dalībvalsts, kā dalībvalsts plānojam organizēt pasākumus, kas būs veltīti sieviešu lomai medijos un izglītībā. Tāpēc, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, mēs visi jau tiešām intuitīvi jūtam, šis gads būs smags, daudz darba un izaicinājumu pilns, gan ārlietu ministram, gan ārlietu dienestam, gan arī mums visiem šeit klātesošajiem. Un mēs katrs varam darīt ļoti, ļoti daudz. Un citas starp aizstāvot vārdu brīvību, iestājoties par demokrātiskas valsts pamatvērtībām, gan paša mājās, gan Ukrainā, gan arī Krievijā, gan starptautiskajās organizācijās, kur dalība valsts esam, un lai mums visiem ir izturība to paveikt. Paldies!
Paldies vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Jo cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie ārlietu un aizsardzības ministri kungi, ekscelences kolēģi. Pirms vēlos arī pateikties ārlietu ministram par precīzo un visaptverošo ziņojumu. Arī manuprāt, tas bija labākais no ārlietu ziņojuma, kāds līdz šim ir bijis. Aponējot kolēģiem, kas varbūt vēlējās tur redzēt kaut kādas precīzākas kvantitīvi izmērāmas rezultātus. Jāsaka tomēr, ka ārlietas diplomātija un savstarpējās attiecības nav tāds darbs pie virpas, kur tu dienas beigās var saskaitīt, cik ir izvirpots detaļas un piefiksēt konkrētu rezultātu. Tāpat kā cilvēku savstarpējās attiecības, tās ir neizmērāmas. Aizvadītais gads šķiet bijis viens no nevienkāršākajiem ārpolitikas jomā. Tomēr esmu pārliecināts, ka šis nākošais būs daudz grūtāks. Tas būs izaicinājuma pārbaudījuma gads ne tikai Latvijai, bet arī visai Eiropas Savienībai un pat varētu teikt arī visai starptautiskajai sabiedrībai. Savā runā vēlos pievērsties tieši ārlietu tādai ekonomiskajai dimensijai, ekonomiskajiem aspektiem, precīzāk tieši starptautiskajai tirdzniecībai un enerģētikai. Ja tā padomā, tad tieši ekonomika ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas nosaka valsts savstarpējās attiecības un arī dažādas ģeopolitiskas notikumus. Mazas valsts ekonomika nav iedomājama bez eksporta bāzes, savukārt savas produkciju mēs nekad nevarēsim pārdot valstīs, ar kurām mums nav labas attiecības. Savukārt plašāks tirgus nozīmē lielāku noietu, plašākas iespējas un straujāku attīstību. Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgums vai tā sauktais TTIP vai vēl citiem vārdiem sakot Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto valstu brīvās tirdzniecības līgums. Ja tas tiks noslēgts, tas būs pasaules vēsturē lielākais tirdzniecības līgums. Tas aptvers turpat vai pusi no mūsu pasaules ekonomikas. Balstoties uz Eiropas politikas izpētes centra pētījumu, līguma kopējā ekonomiskā ietekme pēc tā pieņemšanas būtu tiešām ievērojama. Eiropas Savienība iekšzemes koprodukta pieaugumā no tā gūtu līdz pat 120 miljardiem eiro, kas ir tātad 0,5% no Eiropas Savienības iekšzemes koprodukta. Savukārt Amerikas Savienotās valstis iegūtu 95 miljardus eiro, jeb 0,4% no iekšzemes koprodukta. Tāda ļoti, ļoti iespaidīga skaidra. Vislielāko ieguvumu no šī līguma iegūtu metāla apstrādes, farmācijas un pārtikas rūpniecības nozaras. Tās ir nozaras, kurās Latvijai ir ko piedāvāt. Tās ir nozaras, kas ir ļoti nozīmīgas Latvijas tautsaimniecībā. Šis līgums atceltu ASV un Eiropas Savienības savstarpējās tirdzniecības nodevas, kas sastāda aptuveni 3% no kopējā tirdzniecības apjoma. Tāpatās tas samazinātu birokrātiju, kas traucē savstarpējai tirdzniecībai. Šī līguma pieņemšana ir Latvijas, Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto valstu interesēs un ir ļoti svarīga. Neapšaubāmi, ka šis līgums nav tikai ekonomisks līgums, tas ir arī politisks signāls, ka Amerikas Savienotās valstis un Eiropas Savienība ir strateģiski partneri, uzticami partneri un sabiedrotie, kas ir īpaši svarīgi šajā nemierīgajā starptautiskajā gaisotnē, kad viena valsts pārzīmē Eiropas karti, aneksējot citas valsts teritorijas, tāpat turpina destabilizēt situāciju visā reģionā. Tādēļ aicinu ārlietu ministru pievērst īpašu uzmanību šim jautājumam. Tāpat lūdzu arī kolēģis, kurus varbūt nelīdz galam apmierina šī līguma visas sadaļas, iebilst tieši pret konkrētām sadaļām, nevis pret visu līgumu pieņemšanu kopumā. Kā vēl viens ļoti svarīgs jautājums ir enerģētika. Enerģētika mūsdienās ir gan ekonomikas konkurences, gan arī nacionālās drošības jautājums. Bez enerģētiskās neatkarības īsti nemaz nav iespējama valsts neatkarība dažādu lēmumu pieņemšanā, jo, kā jau redzams, pēc nesenajiem notikumiem mūsu pašu reģionā enerģija var tikt izmantota par savu veidu ieroci, kas tika un tiek izmantotas, lai manipulētu un pat draudētu. Latvijai šajā situācijā ir jābūt īpaši uzmanīgai un aktīvai, jo tad mums jāturpina meklēt jaunas veidus, kā diversificēt enerģētikas piegādes. Naftas un gāzes cenas šodien pasaulē krīt, tas neapšaubām nāk par labu gan Latvijas, gan visas Eiropas Savienības ekonomikām, tāpat katrai ģimenei, bet tas nemaina faktu, ka mēs esam pārāk atkarīgi no viena piegādātāja un negribētos, ka mēs šo zemo naftas cenu iespaidā ieslīgtu tādā kā pašapmierinātībā vai ziemas miegā un pazaudētu mērķtiecīgu virzību uz alternatīvu gāzes piegādēm pa jūru, pa sauszemi caur Poliju no Centrāla Eiropas, kā arī domātu par energoefektivitāti, jo tā enerģijas daļa, ko mēs nepatērējam, mums izmaksā vismazāk. Tādēļ aicinu izmantot Eiropas prezidentūru, lai vēl vairāk aktualizētu enerģētikas drošības un diversifikācijas jautājumus Latvijas interesēs, un esmu arī pārliecināts, ka visas Eiropas Savienības interesēs ir šīs te slānekļa gāzes industrijas attīstība. Protams, šobrīd ar tik zemām naftas cenām šī nozaras attīstība bremzēsies, bet esmu dziļi pārliecināts, ka šai nozarei būs ļoti nozīmīga loma nākotnes pasaules enerģetikas tirgū. Arī šīs nozaras attīstība vistiešākajā veidā ir ļoti atkarīga no iepriekš minētā Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto valstu brīvās tirdzniecības līguma. Visbeidzot gribu novēlēt ārlietu ministram un visam ārlietu dienestam izturību, un tad atliek jums novēlēt šo iegūto pieredzi unikālo prezidentūras laikā, saglabāt un izmantot priekšdienām Latvijas attīstībai. Paldies!
Paldies! Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam otro reizi.
Paldies, cienījamā saimnes priekšsēdētāji, par jūsu uzrunu, paldies komisiju vadītājiem, paldies arī visiem kolēģiem gan par labajiem vārdiem, gan par kritiku, bet, acīm redzot, ir pienācis laiks nedaudz atbildēt uz dažiem šeit izvirzītiem jautājumiem un arī replikām. Pirmām kārtām es tiešām gribētu pievērsties tam, ko teica Kaula kungs. Godīgi sakot, man mazliet pārsteidz viena otra pasāža šajā runā, ņemot vērā to, ka mēs ļoti bieži tiekamies ārlietu komisijā un par daudziem jautājumiem esam diskutējuši. Pirmkārt, nesot skaidra Eiropas Savienības pozīcija pret Krieviju un Latvijas pozīciju saistībā ar sankcijām nesot skaidra. Es nezinu, kādu valodu es vēl varētu lietot. Un kādā veidā es varētu, teiksim, skaidrāk pateikt, ka Latvija absolūti atbalsta sankcijas pret Krievijas federāciju, kamēr netiks izpildītas Minskas vienošanās. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Pirmdien Eiropas Savienības ārlietu padome tikpat skaidri to pateica. To mēs varētu šeit vēlreiz uzsvērt. Es saprotu bažas par to, ka vēstniecība Maskavā sadarbojoties ar Krievijas uzņēmumiem, bet saprotiet, kur lai citur mūsu vēstniecība gūst savai darbībai nepieciešamos pakalpojumus, mēs importēt acīm redzot vienu otru pakalpojumu tīri fiziski nevaram, tā kā šis ir ļoti dīvains apgalvojums. Par teroristiskiem grupējumiem Ukrainā. Es jau savu laiku esmu skaidrojis, ka Latvija bija viena no tām, un 23. jūlijā pagājušajā gadā ārlietu padomi skaidri uzdeva sagatavot nepieciešamos materiālus šo divu tā saucamo tautas republiku atzīšanai par teroristiskām organizācijām. Bet tas nav tikai politisks jautājums. Ir jābūt juridiskiem faktiem un ir jābūt pietiekami daudz informācijas no Ukrainas. Pašlaik tas vēl nav noticis. Ja mēs saņemsim, mēs pat esam teikuši Ukrainas pusē materiālus, tad neapšaubām, ka šis jautājums virzīsies. Pavisam dīvains un nesaprotams apgalvojums, ka Latvija neko nav darījusi, lai palīdzētu Ukrainai. Piemēram, cilvēku ārstēšanā Latvija bija viena no pirmajām valstīm, jau pagājušā gada martā, kas uzņēma pirmos 10 cietušos, šobrīd ir nākamie 10, un mēs izskatām iespēju šādu palīdzību turpināt. Latvija šogad arī apmācīs 15 ukraiņu studentus mūsu universitātē speciālā semestrī, kas ir veltīts Eiropas tiesībām, Eiropas politikām. Mēs esam to pašu pagājušajā gadā darījuši arī Rīgas juridiskajā augstskolā, palīdzot gatavot Ukrainas ekspertus darbam ar Eiropas Savienību. Par cīņu pret propagandu pirms prezidentūras. Redziet, ja mēs, tā kā sakotu, rūpīgāk līdz ārlietu ministrijas gan paziņojumiem, gan aktivitātēm, tad vēršu jūs uzmanību, ka jau vairākās pagājušā gada ārlietu padomēs mēs skaidri norādījām, ka ir gan jādomā par vienotu Eiropas kanālu krievu valodā izveidi. Vēl 22. novembrī rakstot par galvenajiem prezidentūras darbiem ārpolitikas jomā, un šo vēstuli esmu rakstījis Federikai Mogherini augstai pārstāvēs, norādījusi to, ka strateģiskā komunikācija ir tā pati cīņa ar propagandu, vien ir citādā valodā runājot, ir jābūt Eiropas ārlietu padomes dienas kārtībā. Vēl, protams, labs apgalvojums, ka Centrāla Azijas reģions nav tāds īpaši svarīgs, bet nu Ķīnu vispārējie tirgi gan, bet nu kā lai līdzēt Ķīnai tiek, laikam jau jašķērso tā Centrāla Azija. Un visbeidzot, jā, migrācijas jautājumi ir ļoti problemātiski. Jā, es saprotu, teiksim, to, ka šis jautājums gan mūsu prezidentūras laikā, gan pēc tam virzīsies ļoti, ļoti smagi. Taču es būtu ļoti piesardzīgs šobrīd runāt par to, par ko mēs vēl Eiropas Savienībā nerunājam. Jūs kaut kā jau sākat taisīt kvotas, tur, kur vēl šīs kvotas nav jātaisa. Sudrabs kundze runāja par to, ka tas esot garlaicīgs ziņojums kā pamatskolas mācību grāmata. Godīgi sakot, noklausoties Sudrabs kundzes runu, es esmu sapratis, ka viņš bija jātaisa vēl garlaicīgāks un vēl vienkāršāks. Pirmām kārtām, teksts Latviju uzskata, gribētu vērst uzmanību, ka saskaņā ar vispār pieņemtu starptautisko praksi un arī ar to, kas ir ierakstīts Latvijas likumos, ārlietu ministrija pārstāv Latvijas valsti. Un mūsu ziņojums, mūsu diskusijas šeit, jūsu viedokļi ārlietu komisijā, Eiropas lietu komisijā, mums bija tiešām ļoti laba doma apmaiņa, kopumā veidot šo oficiālo pozīciju. Tā kā turpmāk, ja jūs lasīsiet ārlietu ministrijas paziņojumos, piemēram, Latvija izsaka līdzjūtību, Latvija nosoda, Latvija uzskata, mēs tiešām runājam valsts vārdā, un tas ir ārlietu ministrijas viens no pamatu uzdevumiem. Par ASV koalīciju, kas tā tāda par koalīciju un kāpēc mēs viņu esam pievienojušies vai neesam pievienojušies un ka tam ir vajadzīgs Saeimas lēmums. Saeimas lēmums ir nepieciešams tikai tad, ja Latvija nosūta savus karavīrus darbībai militārās operācijās. Tas nav tas, ko mēs darīsim, bet mēs politiski esam pieņēmuši lēmumu atbalstīt šo koalīciju, kurā ir vesela rinda gan Rietumu valstis, gan Arābu valstis, lai cīnītos pret teroristiem, gan kontrolējot finanšu plūsmas, gan arī strādājot pie likumdošanas uzlabošanas. Par Afganistānas misija, tāda, kāda tā bija, militārā misija beidzās 2014. Gadā. Šobrīd mēs esam nosūtījuši un faktiski arī gatavojam papildus kontingents, lai apmācītu Afganistānas bruņotos spēkus. Mēs varam daudz runāt, cik šī misija bija veiksmīga un skatīties uz narkotikām, bet neaizmirsīsim, ka 2001. Gadā pēc terora aktiem tā bija talibu, tā bija islama ekstrēmistu faktiski patvērsme. Un tādā ziņā, teiksim, šī operācija bija nepieciešama. Tas, ka Afganistānai vēl priekšā ļoti ilgs ceļš, lai normalizētu situāciju, un tas ir paši afgāņu rokās, tas gan ir skaidrs. Pavisam dīvaini man likās, ka mēs nevaram vienoties par jūras robežu ar Lietuvu un Igauniju. Šodien pirmo reizi uzzināju, ka mums ir problēmas ar Igauniju robežu ziņā. Sudrabs kundze, mums nav problēma nekādā veidā ar mūsu kaimiņu valsti. Un ar Lietuvu es gribētu vērst uzmanību, ka mums ir tiešām noslēgts līgums. Šis līgums nav ratificēts Latvijā dažādu iemeslu dēļ. Šobrīd Latvija ir uzsākusi sarunas ar Lietuvu par robežu līgumu 4. Pantā minētā ekonomiskā sadarbības līguma izstrādi. Tam ir jābūt Latvijas interesēm atbilstošam. Mēs nāksim neapšaubām, tad, kad šīs sarunas beigsies gan uz valdību, gan ļoti iespējams uz Saeimu, līdzīgi, kā tas bija saistībā ar Latvijas-Krievijas līgumu, lai arī par to diskutētu un saņemtu mandātu. Bet šobrīd līgums ir noslēgts, viņš nav ratificēts, un mēs labi zinām, kāpēc. Par diplomātiskajām pārstāvniecībām nekas nesot dzirdēts, ka mēs kaut kur esot vai neesot kopā, tad es gribētu toreiz informēt pagājušajās debatēs pirms gada, pirms diviem, bet tā bija tiešām cita Saeima, tāpēc varbūt ne visi zina, iezīmēja tos strateģiskos virzienus līdz 20. Gadam, kurās valstīs mēs atvērsim vēstniecības. Bet jau šobrīd mums ir ļoti laba sadarbība. Piemēram, Latvijas vēstniecība apvienotajos Arābu Emirātos ir kopā ar Dāniju. Latvijas vēstniecība Ēģiptē un Azerbaidžānā ir kopā ar Igaunijas vēstniecību. Kazahstānā Lietuvas konsulāts atrodas Latvijas vēstniecības telpās. Līdz šim gadam arī mūsu pārstāvi strādāja Lietuvas vēstniecības telpās Moldovā. Mums ir īpaši noslēgts Baltijas Ziemeļvalstu memorands par sadarbību un atbalstu savstarpējā veidā diplomātisko pārstāvniecību, teiksim, arī nodrošināšanā, līdz ar ko šie jau darbi tiek darīti. Krauskungs jautāja par cenai savu vai ekonomiku atgūstos līdzekļus. Es domāju, ka jā, tāpēc, ka dalība šajā organizācijā nozīmē pavisam citu un labāku kredīta reitingu, iespēja, teiksim, aizņemties lielu projektu īstenošanai līdzekļus par daudz, daudz mazākiem procentiem. Tā ir arī, protams, iespēja, bet tas ir lielā mērā atkarīgs no mums, izmantot to intelektuālo resursu, mūsu izglītības sistēmas, mūsu ekonomikas veicināšanai, un arī, protams, ir ļoti, ļoti spēcīgi pret korupcijas politikas elementi šeit. Un varu tikai teikt, ka mēs neapšaubām sarunu procesā iestāsimies par Latvijas interešu īstenošanu. Par Liepiņu kungam es arī gribētu teikt tiešām paldies par daudzajām idejām un priekšlikumiem. Tiešām daudz no tiem ir vērā ņemami un kā jau katras debatas pēc tam mēs faktiski ļoti rūpīgi analizējam un ņemam vērā arī daudz priekšlikumus gan no pozīcijas, gan no opozīcijas un cenšamies, lai katrs nākamais ziņojums, ka olimpiskās spēles būtu labāks par iepriekšējo. Tā kā es ceru, ka 16. Gada debatēs mums jau būs vēl kvalitatīvāka saruna, bet par prezidentūru un ekonomisko labumu es tikai gribētu akcentēt divas lietas. Faktiski trīs lietas. Ja mums izdotos, un mēs strādājam pie tā, un tur mums ir vajadzīgs 27 citu valstu atbalsts, Junker plāna gan apstiprināšana parlamentā, gan padomē, gan arī šo līdzekļu piesaista gan kopīgi Eiropas Savienības, gan arī Latvijas lieliem ekonomikas projektiem. Ja mums Eiropadomē jūnijā tiks apstiprināta tā digitālā dienas kārtība, kā mēs to redzam, ja martā mums izdosies pavirzīties ar enerģētikas savienību, tad es domāju, tie būs arī tieši Latvijas ekonomiku veicinoši faktori. Es šeit gribētu teikt, ka man būtu laikam pirmajām reakcijām, kuras šeit izskanēja, arī laikam daudz ko vēl teikt, bet es gribētu tiešām klausīties tālāk šīs debatas un atgriezties vēl kādā brīdī tribīnē, lai atbildētu uz nākamajiem gan priekšlikumiem, gan idejām, gan kritiku. Paldies!
Jā. Paldies! Paldies ārlietu ministram Līņa kungs, vai jums debatējiem pietiks ar 6-7 minūtēm? Tātad ir priekšlikums doties pārtraukumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim. Tātad vārds paziņojumam Kalniņa kungam.
Jā, visiem ārlietu komisijas locekļiem es lūdzu atnākt uz komisijas telpām 11:00. Mums būs īsa ārkārtējā sēde. Paldies.
Kūtra kungs lūdzu.
Tā, cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Guntis Belevičs, Mārtiņš Bondars, Andris Buļķis, Marjāna Ivanova Jevsejeva, Andrejs Klementjevs, Romārs Mežeckis, Nikita Nikiforovs, Sergejs Patapkins, Romāls Ražuks, Kārlis Seržants, Veikos Kolīts, Jānis Urbanovičs, Jānis Lucāns un Ivars Zariņš.
Paldies! Pārtraukums līdz 13:30.